assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Oliy sud statistikasiga ko'ra 4 yilda qamalganlar soni 3 barobarga ko'paydi. Trans-Afg'on temir yo'li bo'yicha yakuniy muzokara boshlandi. Xorazmda kuchli shamol oqibatida daraxtlar va tomlar quladi. Energiya ta'minoti uzildi. Qoraqalpog'istonda eshakni zo'rlagan shaxs 3 sutkaga qamaldi. Yaponiya Rossiyaga qator avtomobillar eksportini to'xtatadi. Pentagon yaqin sharqqa qiruvchi bombardimonchi F-35 samolyotlarini joylashtirmoqda. Rossiya g'alla shartnomasidan chiqqani ortidan jahonda bug'doy va makka jo'xori qimmatladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda 2019-yildan 22-yilgacha bo'lgan davr oralig'ida sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum qilinganlar soni 3 barobarga ko'paydi. Bu haqda Oliy sud e'lon qilgan hisobotlarda qayd etiladi. Rasman bildirilishicha, 2019-yilda 6955 kishiga nisbatan qamoq jazosi belgilangan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 17610 kishini tashkil qildi. So'nggi 4 yilda og'ir jinoyatlar soni ham ko'paygan. Masalan, 2019-yilda 376 qasddan odam o'ldirish va 154 nomusga tegish holati qayd etilgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bunday jinoyatlar soni mos ravishda 422 va 170 taga yetdi. 2019-yildan 23-yilning martigacha 11 kishi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Toshkentda O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston rasmiylari Trans-Afg'on temir yo'lini qurish bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichini o'tkazmoqda. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari ma'lum qildi. Tomonlar loyihani moliyalashtirish mexanizmlari, qurilish masalalari, texnik tafsilotlar va amalga oshirish muddatlarini muhokama qilmoqda. Mazkur temir yo'lini qurish loyihasi 2018-yilda e'lon qilingan, qurilish esa 2021-yilning sentyabrda boshlanishi rejalashtirilgandi, biroq 2021-yilning 15-avgust kuni Tolibon Afg'onistonda hokimiyatni egallab olgani ortidan loyihani amalga oshirish muddati kechiktirilgan. Qoraqalpog'istonning 50qal'a tumanida eshakka nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilgan shaxsga nisbatan sud hukmi chiqarildi. Bu haqda Nemalchi uz loyihasi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, 2-iyulga o'tar kechasi 50qal'alik 49 yoshli kishi eshakni daraxtga bog'lab qo'yib, u bilan jinsiy ehtiyojini qondirgan. Hodisani ko'rgan bir ayol sudda guvohlik bergan. Jinoyat ishlari bo'yicha 50qal'a tuman sudi sudlanuvchini ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 111-moddasi 1-qismi hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish hamda 183-moddasi mayda bezorilik bo'yicha aybdor deb topib, unga 3 sutkalik qamoq jazosi tayin qilgan. Yaponiya hukumati Rossiyaga dvigatelning hajmi 1.9 litrdan oshgan dizel va benzinda yuradigan yangi va tutilgan avtomobillar eksportini taqiqlashni rejalamoqda. Bu cheklov gibrid mashinalari va elektromobillarga ham tegishli bo'ladi deya xabar qildi Ozodlikning Sibir Reali loyihasi. Cheklovlar Rossiyaning Ukrainaga davom etayotgan bosqini tufayli kiritilmoqda. Bunga oid qarorni Yaponiya Vazirlar Mahkamasi iyul oyida ma'qullaydi, avgust oyidan esa qaror kuchga kiradi. O'tgan yilning aprel oyida Yaponiya Rossiyaga qiymati 6 million iyenadan oshgan hashamdor avtomobillar eksportini taqiqlab qo'ygandi. Qo'shma Shtatlar Rossiya va Eronni ogohlantirish maqsadida eng zamonaviy qiruvchi bombardimonchi F-35 samolyotlarini va esminets rusumidagi harbiy kemasini yaqin sharqqa joylashtirmoqda. Bu haqda AQSh harbiy rahbariyati 17-iyulda bayonot berdi. Samolyotlarini va esminetsni yaqin sharqqa joylashtirishga shaxsan AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin buyruq bergan. Bunga 2 hafta oldinroq Eron O'rmuz bo'g'ozidagi xalqaro suvlarda 2 tankerni bosib olishga harakat qilgani sabab bo'lgan. Pentagon rasmiy vakili Sabrina Singh samolyotlar va kema o'ta muhim dengiz yo'llari xavfsizligini ta'minlash maqsadida joylashtirilayotganini bildirdi. Wall Street Journal gazetasining yozishicha, Erondan tashqari Rossiyaning harakatlari ham Pentagon xavotiriga sabab bo'lgan. Rossiya g'alla shartnomasidan chiqqanini e'lon qilishi ortidan 17-yilda jahon tovar bozorlarida bug'doy va makka jo'xorining narxi keskin ko'tarildi deya xabar berdi CNN. Oq uy Rossiyaning qarori oziq-ovqat xavfsizligi vaziyatini yomonlashtirishi va jahondagi millionlab kam ta'minlangan qatlamga zarar yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi hamda Moskvani zudlikda o'z qarorini o'zgartirishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Antoniy Guterrish Rossiya shartnomadan chiqqaniga afsus bildirdi. Unga ko'ra, g'alla shartnomasi Ukraina urushi boshlangandan beri oziq-ovqat narxlarining 23%ga arzonlashishini ta'minlagan edi. Yevropa Ittifoqi va Britaniya ham Moskvaning bu qarorini qoraladi. Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen Yevropa Ittifoqi Ukrainadan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib chiqishda davom etishini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'n yettinchi iyulga o'tar kechasi Qirim ko'prigida portlash sodir bo'ldi. Hozirda ko'prikning avtomobil harakati to'xtatilgan, ammo Rossiya tomoni temir yo'l zarar ko'rmagan demoqda. Frontga boradigan yuklar asosan Qirim ko'prigining temir yo'l qismidan tashladi. Dunyoning qator davlatlari, xususan Afrikani ochlikdan qutqarishga qaratilgan bug'doy bitimi esa 17 iyul kuni tugadi. Rossiya uni uzaytirmasligini bildirdi. Ukrainadagi urushning 509 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. 17 iyulga o'tar kechasi Qirim ko'prigida sodir bo'lgan portlashni Kreml terrorchilik hujumi deb baholadi.
Это всё дело рук киевского режима.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu terror hujumi ortida Ukraina turibdi deb da'vo qildi va Moskva bunday hodisa takrorlanmasligi uchun barcha zarur choralarni ko'radi deb ogohlantirdi. Qrim gubernatori Sergey Aksyonov portlash ko'prikning 145-chi ustunda sodir bo'lganini aytib, boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi.
По чрезвычайной ситуации на Крымском мосту в результате ЧП остановлено автомобильное движение на Крымском мосту.
Portlash vaqtida Qrim ko'prigidan o'tib borayotgan avtomobildagi er-xotin o'lgani, ularning qizi esa jarohatlangani xabar qilindi. Rossiya o'tgan yil oktyabr oyida ko'prikka uyushtirilgan hujumda Ukrainani ayblagan edi. Ukraina tomoni esa hujumni bir necha oydan keyin bilvosita tan olgan. Moskva 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirgandan beri bu ko'prik rossiyaliklarning gavjum qatnov yo'liga aylangan. Yoz oylarida esa qatnov yanada zichlashadi. Yevropa eshiklarini yopgani bois Qrim yarim oroli rossiyaliklarning asosiy dam olish maskaniga aylandi. Qrim yarim orolining Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati aholini ko'prik orqali harakatlanmaslikka chaqirmoqda. Harbiy ekspertlar esa Qrim ko'prigiga hujumning oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Jumladan Aydar batalyoni veterani, sobiq rota komandiri va harbiy ekspert Yevgeniy Dikiy Qrim ko'prigi muhim transport arteriyalaridan biri bo'lib, harbiy texnikalar jang maydoniga shu ko'prik orqali yetkazilishiga alohida urg'u berdi.
А всё-таки основные поставки военные идут по железной дороге.
Harbiy yuklar asosan temir yo'l ko'prigi orqali tashiladi. Avtomobil ko'prigi esa bu borada qo'shimcha funksiyani bajaradi. Shu ma'noda Qrim ko'prigidagi avvalgi operatsiya biz uchun, ya'ni Ukraina uchun juda muvaffaqiyatli bo'lgan edi. Chunki o'shanda aynan temir yo'l qoplamasiga jiddiy shikast yetkazilgan va u uzoq vaqtga foydalanishga yaroqsiz qilib qo'yilgan edi.
Jurnalist va sotsiolog Igor Yakovenko esa Qrimning Rossiya tomonidan tayinlangan rahbariyati sayyohlarni yangi Rossiya hududlari orqali Ukrain tanklari qarshisiga jo'natmoqda degan fikrda.
На сегодняшний момент запланировано вот ближайшие дни
Ayni paytda va yaqin kunlarda Qrim ko'prigi orqali ikki tomonga jami 40 ming nafar turist o'tishi rejalangan edi. Ya'ni sayohat yo'llanmasi muddati tugagan 20 ming kishi yarim oroldan chiqib ketishi va 20 ming turist Qrimga kelishi kerak edi. Qrim ma'muriyati, xususan Aksyonov, ushbu vaziyatda eng ahmoqona yo'l tutdi. Turistlar Qrimga yangi Rossiya hududlari orqali kelishlarini tashkil qiladigan bo'ldi. Ya'ni ularni to'ppa-to'g'ri hujumga hozirlanayotgan Ukrain tanklari qarshisiga jo'natyapti. Mahalliy amaldorlari qip-qizil ahmoqligini, federal hukumatdagilar ham ulardan qolishmasligini hisobga olsak, bunaqa sayohat rossiyaliklar uchun nima bilan tugashi juda ham mavhum.
Непосредственно направляют их под украинские танки, под танки, которые будут готовиться к наступлению.
Аккуратно, кабачки не разорваны.
Ukraina harbiylari Bahmutdagi janglar aks etgan kadrlarni ulashdi. Videoga ilova qilingan titrlarda Ukraina armiyasi qarshi hujumlarda tanklardan foydalanayotgani aytiladi. Reuters agentligi videodagi janglar aks etgan hududni mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlay olmaganini xabar qildi. Ukraina iyun oyida qarshi hujumlarni boshlagan va 17 oydan buyon davom etayotgan bosqini davomida Rossiya egallab olgan hududlarni qaytarishga urinmoqda. Ukraina mudofa vazirligiga ko'ra, ayniqsa Bahmut sharqidagi janglar og'ir bormoqda. Hozirga qadar bu hududda 31 kilometr kvadrat maydon qaytarib olingan. Rossiya tomoni ham frontning bir qancha chiziqlarida Ukrainaning qarshi hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Kundalik brifingda aytilishicha, Rossiya qo'shinlari Zaporojye va Xerson viloyatlarida joylashgan qurol-yarog' va o'q-dori omborlariga zarba bergan. Xabarlarga ko'ra, Ukraina harbiylari janubiy qanotda, Rossiya kuchlari esa shimoliy qanotda oldinga o'tishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga har ikki tomon Bahmutda shiddatli janglarni olib bormoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bunday ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Rossiya g'alla bitimidan chiqqanini e'lon qildi. Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 17-iyul kuni Qora dengiz bo'yicha kelishuvlarning amal qilishi to'xtatildi deya bayonot berdi. Urush boshlangandan so'ng Rossiya tomonidan to'sib qo'yilgan Ukrain portlaridan g'alla tashishga doir bitim oxirgi marta may oyida 2 oyga, 17-iyulga qadar uzaytirilgan edi. Iyun oyi oxiridan Rossiya g'alla tashishga ruxsatnoma bermay qo'ydi. 16-iyul kuni ertalab Odessa portidan Turkiyaga qarashli Samsung kemasi chiqib Istanbulga yo'l oldi. Bu g'alla tashishga ruxsat berilgan so'nggi kemadir. Rossiya g'alla bitimi amal qilgan davrda Qora dengiz orqali kimyoviy yog'otlar eksport qila olmaganini iddao qilgan. Bundan tashqari Moskva Rossilxozbankni Swift xalqaro to'lov tizimiga ulashni talab qilmoqda. So'nggi paytlarda BMT va Turkiya g'alla bitimini uzaytirish ustida ish olib borayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Anqara va BMT Moskvani bitim muddatini uzaytirishga chaqirdi, chunki uning to'xtab qolishi jahon oziq-ovqat bozorida beqaror vaziyat yuzaga kelishi va ehtimol kambag'al mamlakatlarda ocharchilik boshlanishiga olib kelishi mumkin. Ukraina tomoni esa Rossiya Taman portida amyak quvur qurilishini yakunlayotgani va Eron orqali g'alla eksport qilish yo'nalishlarini rivojlantirayotgani munosabati bilan bitimdan chiqdi deya taxmin qilmoqda. Kiyev o'z navbatida oziq-ovqat mahsulotlarini Dunay daryosi va quruqlik orqali jo'natish yo'nalishlarini o'zlashtiryapti, biroq ular dengiz yo'li o'rnini to'liq bosa olmaydi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan CBS telekanaliga bergan intervyusida Rossiya Ukraina bilan g'alla bitimidan chiqqan taqdirda ulkan diplomatik zarar ko'rishidan ogohlantirdi. Agar Rossiya bu bitimdan chiqsa, butun dunyo buni ko'radi va Rossiya global janub va Afrika, Lotin Amerikasi va Osiyo mamlakatlariga orqa o'girib, ularni arzon oziq-ovqatsiz qoldirdi deb aytadi. Kelgusida bu Moskvaga ulkan diplomatik yo'qotishlar keltiradi deb o'ylayman, dedi Oq uy mulozimi. Jo Baydenning maslahatchisi AQSh har qanday ssenariyga tayyorligini va ushbu masala bo'yicha Kiyev bilan birgalikda harakat qilayotganini urg'uladi. Rossiya o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlari va o'g'itlar eksportiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlanmaganini ro'kach qilib, bitimga e'tiroz bildirib keladi. Kremlga ko'ra, bitimning ushbu qismi bajarilmayotir. Rossiya to'sib qo'ygan Qora dengiz portlaridan Ukraina oziq-ovqat mahsulotlarini eksport bozorlariga tashishni nazarda tutuvchi g'alla bitimi o'tgan yilning iyulida Turkiya va BMT ko'magida tuzilgan. Kiyev markazida joylashgan sport zalida bokschi Anna Lisenko portlash ovozlariga qaramay Parij Olimpiadasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Lisenko 2021-yilgi Tokio Olimpiadasida qatnashib sovrindor bo'lishga yaqin kelgan. Lisenko navbatdagi Olimpiadaga mamlakatda urush ketayotgan bir sharoitda tayyorlanishiga to'g'ri kelmoqda. Sport zal tashqarisida portlash ovozlari tez-tez eshitiladi, negaki Rossiya Ukraina poytaxtini muntazam nishonga olib kelmoqda. Anna Lisenko umrining 10 yilini sportga bag'ishlagan. Biroq uning Parijdagi musobaqada qatnashish imkoniyati noaniqligicha qolmoqda. Ukrainalik sportchilar so'nggi haftalarda dzyudo, qilichbozlik va taekvondo bo'yicha o'tgan jahon va Yevropa miqyosidagi turnirlarni o'tkazib yubordi. Bu musobaqalarda Rossiya va Belaruslik sportchilarga neytral maqomda ishtirok etishga ruxsat berilgan. Anna uchun Parij Olimpiadasi so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin, negaki 2028-yilda Los-Anjelesda o'tadigan Olimpiadaga qadar u 36 yoshga to'ladi. Shuning uchun Anna asosan tunda mashg'ulotlarini davom ettirmoqda, garchi Kiyev tunda ham o'qqa tutilayotgan bo'lishiga qaramasdan u tayyorgarlikni to'xtatmayotir. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya aneksiya qilingan Sevastopolga dronlar hujum qilganini bildirdi.
Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Janubiy Koreya Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam beradi. Jang maydonida rus askarlarining yangi ommaviy qabrlari topilmoqda. Ukraina urushining 508-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol kecha Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Yun Suk Yol Litvada bo'lib o'tgan NATO sammitidan so'ng Polshaga bordi va shundan so'ng oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukrainaga keldi. Janubiy Koreya rahbari Ukraina bilan birdamligini bildirar ekan, Rossiya bosqiniga qarshi kurashda Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini muhokama qildi.
Janubiy Koreya Respublikasining global tinchlik sammitidagi ishtiroki muhim. Men Koreya Respublikasiga oziq-ovqat, energiya va global xavfsizlik sohasidagi sa'y-harakatlarimizni qo'llab-quvvatlashga tayyorligi uchun minnatdorlik bildiraman. Janubiy Koreya Ukrainaga zarur bo'lgan harbiy yuklarni yetkazib berishda davom etadi. O'tgan yil Ukrainaga zirhli nimcha va kaskalar yetkazib bergan bo'lsak, bu yil harbiy ta'minotni yanada kengaytiramiz.
Janubiy Koreya rahbari ruslar ommaviy qirg'in sodir etgan Bucha shahriga va Irpinga bordi. Yun Suk Yol Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam ajratishga hamda harbiy yuklarni yetkazib berishni davom ettirishga va'da berdi. Yirik qurol eksportchisi bo'lgan Janubiy Koreya Ukrainaga qurol yetkazib berish bo'yicha bosimga uchrayapti. Rossiyaning Shimoliy Koreyaga ta'siri bilan bog'liq xavotirlar fonida Janubiy Koreya hukumati Ukrainaga gumanitar va moliyaviy yordam ko'rsatishda qarshilikka duch kelmoqda. Prezident Vladimir Putin payshanba kuni Rossiyada kassetali bombalar yetarlicha zaxira qilinganini va Ukrainada Rossiya qo'shinlariga qarshi shunaqa o'q-dorilar qo'llangan taqdirda Moskva ularni ishga solishini aytdi.
Хочу отметить, что
Россия Федерациясында кассетали оқ-дорилардан yetarlicha mavjud. Har turidan bor. Biz shu paytgacha ularni qo'llamadik. Hatto muayyan vaqtlarda o'q-doridan qiynalib qolgan bo'lsak ham. Biz bu ishni qilmadik. Biroq ular bizga qarshi kassetali snaryadlardan foydalangudek bo'lsalar, biz javob chorasini ko'rish huquqini o'zimizda saqlab qolamiz.
Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия.
Ukraina kassetali bombalarni AQShdan oldi. Bunaqa o'q-dorilar dunyoning 100 dan ziyod mamlakatida taqiqlangan. Kiyev ularni faqat dushman askarlariga qarshi qo'llashga va'da bermoqda. Rossiya anneksiya qilingan Sevastopolga rahbar etib tayinlagan Mikhail Razvozhayev shaharga dronlar hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni ushbu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. Razvozhayevga ko'ra, 16-iyul tongida Xersones burni, Sevastopol buxtasi, Balaklava hamda Manganari burnida 7 dron yo'q qilingan. Ulardan 2 Qora dengiz ustida, sohildan ancha uzoqda. Harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirildi deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Aytilishicha yana 5 dron radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilgan va ular nishonga yetmasdan qulagan. Keyinroq Razvozhayev dengiz ustida yana 1 dron rek vositalari yordamida quratilganini bildirdi. Havodagi vaziyat nazorat qilinmoqda, barcha tezkor xizmatlar shay holatda deb yozdi Razvozhayev. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, Qora dengizning shimoliy qismida 2 ekipajsiz kater aniqlanib yo'q qilingan. Mulozim keng ko'lamli va davomli hujum chog'ida shahardagi va akvatoriyadagi hech bir obyektga shikast yetmaganini iddao qilmoqda. Anneksiya qilingan Qrimga Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyat tez-tez dronlar hujumi haqida xabar qilib turadi va bunda Ukrainani ayblaydi. Kiyev esa bunaqa hujumlarga aloqadorligini inkor etadi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak Rossiya Zaporojyedagi qishloqni o'qqa tutishi natijasida 3 tinch fuqaro yaralanganini yozdi. Moskva tomonidan tayinlangan mintaqa rasmiylari esa Ukrain kuchlari qishloqdagi maktabni o'qqa tutganini iddao qildi. Ukraina janubidagi frontga yaqin Zaporojye viloyatida bir necha oydirki janglar davom etmoqda. Viloyat markazi Zaporojye shahri Kiyev nazorati ostida qolmoqda. Andrey Yermak ruslar Stepnogirskiy qishlog'iga bir nechta raketa bilan zarba bergani va ma'muriy binoga zarar yetkazganini bildirdi. Reuters agentligi bu xabarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Rossiya Zaporojye shahrini o'qqa tutdi. chiqib, kamida 16 ta binoga zarar yetkazdi dedi shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtiyev. Zaporojyaning Rossiya nazoratidagi hududi rahbari Vladimir Rogov esa Ukraina kuchlari Stulneva qishlog'idagi maktabni vayron qilganini xabar qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, havo hujumidan mudofaa kuchlari Tokmak shahri ustida bir dronni urib tushirgan. Reuters bu xabarlarning hech birini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Shanba kuni Rossiya o'z armiyasi bir necha frontda Ukraina hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ayni chog'da Ukraina kuchlari Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasiga qator zarbalar berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik brifingida o'z kuchlari Donetsk, Krasniy Liman, Kupyansk va yana ba'zi yo'nalishlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina zirhli texnikasi, avtomobillari, o'ziyurar zambaraklari va boshqa texnikalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Shuningdek, Rossiya harbiy havo mudofaa tizimlari Ukrainaga qarashli dronlarni va bir nechta HIMARS raketalarini urib tushirgani aytildi. O'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yoyinlangan xabarnomada esa o'tgan sutkalarda Rossiya harbiylari asosiy kuchlarini Kupyansk va Marinka yo'nalishlarida to'plab o'nlab janglar o'tkazgani haqida gap boradi. Xabarnomaga ko'ra, Ukraina aviatsiyasi Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikalari joylashgan hududlarga zarbalar bergan. Ukraina reaktiv artilleriyasi esa dushman artilleriya qurollarini yo'q qilgani qo'shimcha qilingan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy Washington Post nashriga bergan intervyusida Ukraina qo'shinlari Rossiya chegarasiga hujum qilganini ilk bor tan oldi. Generalga ko'ra, harbiy harakatlar Ukrainaning o'zi ishlab chiqarilgan qurollar bilan amalga oshirilgan. G'arb tomonidan berilgan harbiy texnika qo'llanmagan. Avvalroq G'arb mamlakatlari Ukrainadan yetkazib berilgan qurollardan Rossiya hududiga hujumlarda foydalanmaslikni talab qilgan edi. Bosh qo'mondon intervyuda G'arbdan qanotli raketalar va F-16 qiruvchi uchoqlarini berishni yana bir karra so'radi. Ukrainalik askarlarning aytishicha, bosqinchilardan ozod qilingan yerlarda ommaviy ko'milgan rossiyalik harbiylarning qabrlari topilmoqda.
Скільки тіл лежить. Йолки-палки. Ось такі братські могили.
Qarang, qancha jasad yotibdi. Yo'lki-polki, mana shunday birodarlik qabrlari. Qanaqa aqlsizlik, qancha odam qurbon bo'lgan.
Plastdarm qidiruv bo'linmasining mutaxassislari o'tgan 5 sutka davomida 75 ta jasad topishdi. Qidiruvchilarning aytishlaricha 75 jasad bu hali oxirgi raqam emas. Chunki bir qancha jasadlar qoldiqlarini frontning oldingi chiziqlaridan olishga to'g'ri keldi. Ular Rossiya artilleriyasi zarbalari yetadigan hududda ishlashmoqda. Bir qism jasadlar hali ham okop va blindajlarda va hali ochilmagan birodarlik qabrlarida qolib ketmoqda. Topilayotgan jasadlarning aksariyati rossiyalik harbiylar ekanligini ularning shevronlari va shaxsiy buyumlari tasdiqlaydi. Qidiruvchilarga ko'ra, Baxmut yo'nalishida o'lgan askarlarning aksariyati Wagner shirkati bilan shartnoma tuzgan Rossiya qamoqxonalaridagi sobiq mahkumlar.
Chevron, Wagner.
Mana bu Wagnerning shevroni. Xususiy harbiy shirkat. Turmalardan yig'ib kelingan Wagnerchilar, 2-chi jahon urushidagi shtraf batalyonlar kabi go'shtga yuborilgan zeklar. Cho'ntaklarida mana bunday soatlar bor. Bunisi hali ham yurib turibdi. Hammalarida shunday soat bor cho'ntagida. Qo'lida yoki yonida singan holda yotardi. Aleksey Yurov 2-chi jahon urushida ham xuddi shunday ommaviy qabrlar bo'lgani haqida gapirib bergan edi. Biz bularni ko'rganimizda bu holatlarga tayyor edik. Ular bu yerda yotibdi. Hech kimga kerak emas. Shunisi achinarli. Bu dahshat. 5 kunda 75 ta jasad. Bu juda katta natija. Endi bu jasadlarning har birini ulardagi jangchilarimizga almashtirsak bo'ladi.
2023 yilning iyul oyigacha jurnalistlar Ukrainada o'lgan 27 ming nafar rossiyalik harbiyning shaxsini tasdiqladi. Ulardan kamida 240 nafari Ukraina qarshi hujumlari oqibatida halok bo'lgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
kichik shirkatga katta buyurtma. Olmaliq kon metallurgiya kombinati 200 million dollarlik loyihani kimga berdi? Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati ustav kapitali 10 million so'mni tashkil etgan shirkat bilan qiymati qariyb 200 million dollarlik shartnomani imzoladi. Davlat reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra, MR Construction and Engineering Group mas'uliyati cheklangan jamiyat loyihani tender asosida qo'lga kiritgan. O'zbekiston davlat byudjetiga tushadigan kirimning taqriban 20%ini beradigan kombinat matbuot xizmatiga ko'ra, bu MCJ kombinatning shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ochib bergan yoshlik bir koni yuza qismidagi massani tashib berishi kerak. 2021 yilda prezident qarori bilan O'zbekistonda mis sanoati klasteri tuzilgan va bu klaster doirasidagi katta buyurtmalardan biri Enter Engineering Group shirkatiga berilgan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 11 ming gektar maydonda joylashgan yoshlik bir konida 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangan. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati ushbu kon yuzasi qismidagi 95 million metr kub tuproqni tashitish uchun MR Construction and Engineering Group MCJ bilan 2 trillion 152 milliard 558 million 240 ming so'mga baholangan 7 yilga tuzilgan shartnomani imzolagan. Ozodlikka kombinat va MR Construction and Engineering Group MCJ o'rtasida erishilgan shartnoma nusxasi kelib tushdi. Nashr bu kelishuvni O'zbekiston tarixidagi eng katta va eng uzoq davom etadigan davlat xaridi deb baholadi. Bu xarid 2022 yilning oktyabrida amalga oshirilgan. MR Construction and Engineering Group MCJ O'zbekiston davlat tashkilotlari reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2018 yilda ish boshlagan va asosan noturar joy binolarini qurishga ixtisoslashgan kichikkina shirkat. Shirkat ulushining 50% Abdullayev Sharafiddin Sayfiddinovichga, 45% Vahobov Baxtiyor Ravshanovichga, 5% esa Mirxanov Xurshid Xayrullayevichga tegishli. Shartnomada qayd etilishicha, atigi 10 million so'mlik ustav kapitali bo'lgan shirkat qariyb 2 trillion 150 milliardlik loyihani tenderda yutib olish uchun 2 milliard 600 million so'mlik bank kafolati hamda 50 ta og'ir yuk tashuvchi texnikasini taqdim qilgan. Kombinat matbuot kotibi Umida Qarshiboyeva tenderga qo'yilgan loyihaning asosiy maqsadi yoshlik bir koni yuza qismidagi massa, asosan tuproqni tashitishdir. Mas'ul MR Construction and Engineering Group MCJ bu ish uchun eng arzon narxni taklif qildi va to'lovni ham ishbay olishga rozi bo'ldi dedi. Tender elektron tarzda o'tkazilgan va inson omili yo'q, ishtiroki yo'q. G'olib elektron platformada aniqlanadi. Bugungi kunda Ukrainadagi urush, logistika xarajatlari, dizel yoqilg'i moylash, ehtiyot qismlar narxlari keskin oshib ketdi. 1 tonna kub metr tog' jinslarini tashish tan narxi bo'yicha eng arzon narxni bu kompaniya bergani uchun tanlandi. Bugun Olmaliq kon metallurgiya kombinatida 1 tonna kub metr yuk tashish xarajati 3400 so'mni tashkil etyapti. Konkurs o'tkazilayotganda ustav jamg'armasi faoliyat turiga konkurs shartlarida talab qo'yilmagan sababi biz ko'proq korxonalar ishtirok etishini va arzonroq narx bo'lishini xohlagan edik. Prezident Mirziyoyev topshirig'iga binoan yoshlik bir konidan qazib olinayotgan misni qayta ishlashga alohida kombinat qurilmoqda va bu kombinat sentyabr oyida ishga tushishi kerak. Konni boshqarayotgan direksiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirga qadar 3 million tonna mis qazib olishga tayyorlab qo'yilgan. Bu yilda, ya'ni 2023 yil uchun ruda bilan ta'minlash ishlari qilib bo'lingan. Bu yil oxiriga 3 million tonna ruda qazib berishimiz kerak. Buncha rudaning ust qismini ochib, fabrikaga yetkazib berish uchun tayyorlab qo'yilgan. Hozir MR Construction and Engineering Group MCJ bilan shartnoma asosida 2024 yilda mis qazib olish konning uchastkalarining yuza qismini ochishga kelishilgan. Bu shirkat o'sha qism yuzasidagi tuproqni tashib beradi. Keyin kombinatning o'zining texnikasi bilan misni qazib olamiz dedi yoshlik bir konini o'zlashtirish direksiyasi direktori Zokir Xo'ja Eshonxo'jayev. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020 yildagi qarori bilan 2020-2025 yillarda yoshlik bir konida ochiq karyer va yiliga 60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega misni boyitish fabrikasi qurilishi rejalashtirilgan. Bizda yoshlik nomli loyihamiz bor. Ishlab chiqarish salohiyatimizni 40 million tonnaga oshirmoqchimiz. Rudalarimiz tarkibida 3.37% miqdorida mis bor. Bizda Chili davlatiga nisbatan imkoniyatlarimiz yaxshi, chunki bizning ustunligimiz ruda tarkibida oltin ham mavjud deya ma'lum qilgan edi Olmaliq kon metallurgiya kombinati boshqaruv raisi o'rinbosari Abdulla Azizov. Yoshlik bir konini ochish va misni qayta ishlash loyihasi avvaliga turk shirkatlari, keyin esa rus shirkatlariga berilishi haqida ma'lumotlar berildi. Jumladan 2021 yil boshida turkiyalik investorlar Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatiga 4.1 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritishi aytilgan edi. Hatto bu bayonotni turk ishbilarmonlari bilan muloqot qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bergan edi. Ammo 2021 yilning yoziga kelib mis fabrikasi fabrikasini qurish loyihasi Enter Engineering va Rossiyaning Uralmash zavod hamkorligiga berildi. Ular birgalikda 2 milliard dollarlik alohida 3-chi misni boyituvchi fabrikani qurishi ma'lum qilindi. Rasmiylar bu muassasani 60 million tonna mis rudasini boyitadigan MDX hududidagi ilk eng yirik fabrika deb atamoqda. OKMK matbuot xizmatiga ko'ra, hozir kombinatni shu ikki shirkat birgalikda qurmoqda va sentyabrda uning birinchi liniyasi ishga tushishi kutilmoqda. Bundan tashqari 2021-yilning dekabrida Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki bu kombinatni qurish uchun imtiyozli shartlar asosida 712 million euro miqdorida kredit berishi ma'lum qilingan. Ammo Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangach, yirik rus shirkatlari g'arb sanksiyalariga tushdi va ularning aksari mudofaa sanoatiga yo'naltirildi. Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki esa sanksiyaga uchradi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Oliy sud statistikasiga ko'ra 4 yilda qamalganlar soni 3 barobarga ko'paydi. Trans-Afg'on temir yo'li bo'yicha yakuniy muzokara boshlandi. Xorazmda kuchli shamol oqibatida daraxtlar va tomlar quladi. Energiya ta'minoti uzildi. Qoraqalpog'istonda eshakni zo'rlagan shaxs 3 sutkaga qamaldi. Yaponiya Rossiyaga qator avtomobillar eksportini to'xtatadi. Pentagon yaqin sharqqa 43 bombardimonchi F-35 samolyotlarini joylashtirmoqda. Rossiya g'alla shartnomasidan chiqqani ortidan jahonda bug'doy va makkajo'xori qimmatladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kichik shirkatga katta buyurtma. Olmaliq kon metallurgiya kombinati 200 million dollarlik loyihani kimga berdi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati Ustav kapitali 10 million so'mni tashkil etgan shirkat bilan qiymati qariyb 200 million dollarlik shartnomani imzoladi. Davlat reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra, MR Construction and Engineering Group mas'uliyati cheklangan jamiyat loyihani tender asosida qo'lga kiritgan. O'zbekiston davlat byudjetiga tushadigan kirimning taqriban 20% beradigan kombinat matbuot xizmatiga ko'ra, bu MCJ kombinatning shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ochib bergan yoshlik bir koni yuza qismidagi massani tashib berishi kerak. 2021-yilda prezident qarori bilan O'zbekistonda mis sanoati klasteri tuzilgan va bu klaster doirasidagi katta buyurtmalardan biri Enter Engineering Group shirkatiga berilgan edi. Rasmiy ma'lumot ga ko'ra 11 ming gektar maydonda joylashgan yoshlik bir konida 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangan. Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati ushbu kon yuzasi qismidagi 95 million metr kub tuproqni tashitish uchun MR Construction and Engineering Group MCJ bilan 2 trillion 152 milliard 558 million 240 ming so'mga baholangan 7 yilga tuzilgan shartnomani imzolagan. Ozodlikka kombinat va MR Construction and Engineering Group MCJ o'rtasida erishilgan shartnoma nusxasi kelib tushdi. Nashr bu kelishuvni O'zbekiston tarixidagi eng katta va eng uzoq davom etadigan davlat xaridi deb baholadi. Bu xarid 2022-yilning oktyabrida amalga oshirilgan. MR Construction and Engineering Group MCJ O'zbekiston davlat tashkilotlari reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra 2018-yilda ish boshlagan va asosan noturar joy binolarini qurishga ixtisoslashgan kichikkina shirkat. Shirkat ulushining 50% Abdullayev Sharafiddin Sayfiddinovichga, 45% Vahobov Baxtiyor Ravshanovichga, 5% esa Mirxanov Xurshid Xayrullayevichga tegishli. Shartnomada qayd etilishicha, atigi 10 million so'mlik ustav kapitali bo'lgan shirkat qariyb 2 trillion 150 milliardlik loyihani tenderda yutib olish uchun 2 milliard 600 million so'mlik bank kafolati hamda 50 ta og'ir yuk tashuvchi texnikasini taqdim qilgan. Kombinat matbuot kotibi Umida Qarshiboyeva tenderga qo'yilgan loyihaning asosiy maqsadi yoshlik bir koni yuza qismidagi massa, asosan tuproqni tashitishdir. Mas'ul MR Construction and Engineering Group MCG bu ish uchun eng arzon narxni taklif qildi va to'lovni ham ishbay olishga rozi bo'ldi dedi. Tender elektron tarzda o'tkazilgan va inson omili yo'q, ishtiroki yo'q. G'olib elektron platformada aniqlanadi. Bugungi kunda Ukrainadagi urush, logistika xarajatlari, dizel yoqilg'i moylash, ehtiyot qismlar narxlari keskin oshib ketdi. 1 tonna kub metr tog' jinslarini tashish tan narxi bo'yicha eng arzon narxni bu kompaniya bergani uchun tanlandi. Bugun Olmaliq kom metallurgiya kombinatida 1 tonna kub metr yuk tashish xarajati 3400 so'mni tashkil etyapti. Konkurs o'tkazilayotganda ustav jamg'armasi faoliyat turiga konkurs shartlarida talab qo'yilmagan sababi biz ko'proq korxonalar ishtirok etishini va arzonroq narx bo'lishini xohlagan edik. Prezident Mirziyoyev topshirig'iga binoan yoshlik bir konidan qazib olinayotgan misni qayta ishlashga alohida kombinat qurilmoqda va bu kombinat sentyabr oyida ishga tushishi kerak. Konni boshqarayotgan direksiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirga qadar 3 million tonna mis qazib olishga tayyorlab qo'yilgan. Bu yilda, ya'ni 2023 yil uchun ruda bilan ta'minlash ishlari qilib bo'lingan. Bu yil oxiriga 3 million tonna ruda qazib berishimiz kerak. Buncha rudaning ust qismini ochib, fabrikaga yetkazib berish uchun tayyorlab qo'yilgan. Hozir MR Construction and Engineering Group MCG bilan shartnoma asosida 2024 yilda mis qazib olish konning uchastkalarining yuza qismini ochishga kelishilgan. Bu shirkat o'sha qism yuzasidagi tuproqni tashib beradi. Keyin kombinatning o'zining texnikasi bilan misni qazib olamiz dedi yoshlik bir konini o'zlashtirish direksiyasi direktori Zokir Xo'ja Eshonxo'jayev. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020 yildagi qarori bilan 2020-2025 yillarda yoshlik bir konida ochiq karyer va yiliga 60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega misni boyitish fabrikasi qurilishi rejalashtirilgan. Bizda yoshlik nomli loyihamiz bor. Ishlab chiqarish salohiyatimizni 40 million tonnaga oshirmoqchimiz. Rudalarimiz tarkibida 3.37% miqdorida mis bor. Bizda Chili davlatiga nisbatan imkoniyatlarimiz yaxshi, chunki bizning ustunligimiz ruda tarkibida oltin ham mavjud deya ma'lum qilgan edi Olmaliq kon metallurgiya kombinati boshqaruv raisi o'rinbosari Abdulla Azizov. Yoshlik bir konini ochish va misni qayta ishlash loyihasi avvaliga turk shirkatlari, keyin esa rus shirkatlariga berilishi haqida ma'lumotlar berildi. Jumladan 2021 yil boshida turkiyalik investorlar Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatiga 4.1 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritishi aytilgan edi. Hatto bu bayonotni turk ishbilarmonlari bilan muloqot qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bergan edi. Ammo 2021 yilning yoziga kelib mis fabrikasini qurish loyihasi Enter Engineering va Rossiyaning Uralmash zavod hamkorligiga berildi. Ular birgalikda 2 milliard dollarlik alohida 3-chi misni boyituvchi fabrikani qurishi ma'lum qilindi. Rasmiylar bu muassasani 60 million tonna mis rudasini boyitadigan MDH hududidagi ilk eng yirik fabrika deb atamoqda. OKMK matbuot xizmatiga ko'ra, hozir kombinatni shu ikki shirkat birgalikda qurmoqda va sentyabrda uning birinchi liniyasi ishga tushishi kutilmoqda. Bundan tashqari 2021 yilning dekabrida Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki bu kombinatni qurish uchun imtiyozli shartlar asosida 712 million yevro miqdorida kredit berishi ma'lum qilingan. Ammo Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangach, yirik rus shirkatlari g'arb sanksiyalariga tushdi va ularning aksari mudofaa sanoatiga yo'naltirildi. Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki esa sanksiyaga uchradi. Sanksiyadan keyin bu bitim bekor qilingan. Mablag' olishga ulgurmaganmiz. Shartnoma imzolanishidan biroz o'tiboq sanksiyaga uchragan edi. Hozir biz respublika banklari va o'z mablag'imiz hisobiga bu loyihani davom ettiryapmiz. Hozir kombinatimiz davlat kafolatisiz ham investitsiyalarni jalb qilish qurbiga ega. Kuni kecha kombinatning o'zida forum o'tkazdik va bizga biz xohlagan shartlar asosida Germaniya, Yevropaning ko'pgina banklari kredit taklif qilyapti, deydi Umida Qarshiboyeva. 36 mingdan ortiq ishchisi bo'lgan Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati ayni paytda davlat boshqaruvida. Prezidentning 2020 yil 26 maydagi Olmaliq KMK aksiyadorlik jamiyati konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 47-31 son qarori bilan bu kombinat davlat boshqaruviga qaytarib olingan. Ungacha O'zbekistondagi eng yirik ishlab chiqarish korxonasining ishonchli boshqaruvi mintaqada tanilgan taniqli oligarxlarga tegishli ko'rilgan xususiy shirkatlarning qo'lida edi. Bulardan eng so'nggisi Rossiyadagi o'zbekistonlik milliarder Fattoh Shodiyevga tegishli ekani aytilgan SFI Management Group shirkatidir. Bu shirkatdan OKMKning ishonchli boshqaruvi olingach, uning o'rtadagi vositachi shirkatlar orqali Rossiyadagi yana bir yillik o'zbek oligarxi Alisher Usmonov nazoratiga o'tgani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Kombinat matbuot xizmati bu ma'lumotlarni inkor qildi. Hozir kombinatning egasi davlat, u kimlargadir tegishli degan gaplarning hammasi mishmish. Bizning hisobotlarimiz ham saytimizda e'lon qilib boriladi. Yaqinda men 6 oylik hisobotni ham e'lon qilaman. Ma'lumotlarimiz ochiq. Istovchilarga kombinatni ko'rsatib ko'rsatishimiz ham mumkin. Istasangiz siz ham keling. Yoshlik bir konini ham aylantiraman. O'zingiz ko'rib ishonch hosil qilasiz, dedi matbuot kotibi Umida Qarshiboyeva. Ammo jamoatchilikda kombinat ishiga jalb qilingan xususiy shirkatlarga hanuz ko'plab savollar bor. Jumladan 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangan Yoshlik bir konidan qazib olinadigan misni boyitish biznesi Enter Engineering Group shirkatiga berilgan. Bu shirkat O'zbekistonda neft va gaz sohasini nazorat qilish, xususan o'zbek gazini suv tekinga Rossiyaga sotishga mas'ul ko'rilgan. Shirkat esa yana bir milliarder Baxtiyor Fozilovga tegishli. Bundan tashqari shu kunda O'zbekiston hukumatidan eng katta buyurtmani olgan MR Construction and Engineering Group MCJ ham prezident Shavkat Mirziyoyevga va aynan Rossiyadagi hukumatga yaqin oligarxlarning bilvosita boshqaruvida ekaniga oid iddaolar bor. Enter Engineering Group shirkati ozodlik savollarini ochiq qoldirib keladi. MR Construction and Engineering Group MCJ'dan esa hozircha biror munosabat olishning imkoni bo'lmadi. OKMK yillik mis ishlab chiqarish hajmi bo'yicha MDHda 3-chi o'rinda turadi. 148 ming tonna mis qazib olinadi. Birinchi o'rinda Rossiya, ikkinchisi esa Qozog'iston. Kombinat saytida keltirilishicha, hozirgi kunda OKMK tashqi sotuvining asosiy bozori Turkiya bo'lib, u yerga tovarlarning 60-70% yetkazib beriladi. Keyingi o'rinlarda Xitoy, MDH va Sharqiy Yevropa davlatlari turadi. Bundan tashqari o'zbek misini Qatar, Avstraliya, Indoneziya, Polshaga eksport qilish yo'lga qo'yilgani, Birlashgan Arab Amirliklariga yetkazib berishga tayyorgarlik ko'rilayotgani, Shimoliy Amerikadagi bozorlar o'rganilgani aytilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya aneksiya qilingan Sevastopolga dronlar hujum qilganini bildirdi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Janubiy Koreya Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam beradi. Jang maydonida rus askarlarining yangi ommaviy qabrlari topilmoqda. Ukraina urushining 508 kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol kecha Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Yun Suk Yol Litvada bo'lib o'tgan NATO sammitidan so'ng Polshaga bordi va shundan so'ng oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukrainaga keldi. Janubiy Koreya rahbari Ukraina bilan birdamligini bildirar ekan, Rossiya bosqiniga qarshi kurashda Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini muhokama qildi.
Janubiy Koreya Respublikasining global tinchlik sammitidagi ishtiroki muhim. Men Koreya Respublikasiga oziq-ovqat, energiya va global xavfsizlik sohasidagi sa'y-harakatlarimizni qo'llab-quvvatlashga tayyorligi uchun minnatdorlik bildiraman. Janubiy Koreya Ukrainaga zarur bo'lgan harbiy yuklarni yetkazib berishda davom etadi. O'tgan yil Ukrainaga zirhli nimcha va kaskalar yetkazib bergan bo'lsak, bu yil harbiy ta'minotni yanada kengaytiramiz.
Janubiy Koreya rahbari ruslar ommaviy qirg'in sodir etgan Bucha shahriga va Irpinga bordi. Yun Suk Yol Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam ajratishga hamda harbiy yuklarni yetkazib berishni davom ettirishga va'da berdi. Yirik qurol eksportchisi bo'lgan Janubiy Koreya Ukrainaga qurol yetkazib berish bo'yicha bosimga uchrayapti. Rossiyaning Shimoliy Koreyaga ta'siri bilan bog'liq xavotirlar fonida Janubiy Koreya hukumati Ukrainaga gumanitar va moliyaviy yordam ko'rsatishda qarshilikka duch kelmoqda. Prezident Vladimir Putin payshanba kuni Rossiyada kassetali bombalar yetarlicha zaxira qilinganini va Ukrainada Rossiya qo'shinlariga qarshi shunaqa o'q-dorilar qo'llangan taqdirda Moskva ularni ishga solishini aytdi.
Хочу отметить, что
Россия Федерациясында кассетали оқ-дорылардан yetarlicha mavjud. Har turidan bor. Biz shu paytgacha ularni qo'llamadik. Hatto muayyan vaqtlarda o'q-doridan qiynalib qolgan bo'lsak ham. Biz bu ishni qilmadik. Biroq ular bizga qarshi kassetali snaryadlardan foydalangudek bo'lsalar, biz javob chorasini ko'rish huquqini o'zimizda saqlab qolamiz.
Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия.
Ukraina kassetali bombalarni AQShdan oldi. Bunaqa o'q-dorilar dunyoning 100dan ziyod mamlakatida taqiqlangan. Kiyev ularni faqat dushman askarlariga qarshi qo'llashga va'da bermoqda. Rossiya aneksiya qilingan Sevastopolga rahbar etib tayinlagan Mikhail Razvozhayev shaharga dronlar hujum qilganini ma'lum qildi.
Ukrayna tomoni ushbu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. Razvozhayevga ko'ra, 16-iyul tongida Xersones burni, Sevastopol buxtasi, Balaklava hamda Manganari burnida 7 dron yo'q qilingan. Ulardan 2-tasi Qora dengiz ustida, sohildan ancha uzoqda. Harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirildi deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi xabarnomasida. Aytilishicha yana 5 dron radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilgan va ular nishonga yetmasdan qulagan. Keyinroq Razvozhayev dengiz ustida yana 1 dron rek vositalari yordamida quratilganini bildirdi. Havodagi vaziyat nazorat qilinmoqda, barcha tezkor xizmatlar shay holatda deb yozdi Razvozhayev. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Qora dengizning shimoliy qismida 2 ekipajsiz kater aniqlanib yo'q qilingan. Mulozim keng ko'lamli va davomli hujum chog'ida shahardagi va akvatoriyadagi hech bir obyektga shikast yetmaganini iddao qilmoqda. Anneksiya qilingan Qrimga Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyat tez-tez dronlar hujumi haqida xabar qilib turadi va bunda Ukrainani ayblaydi. Kiyev esa bunaqa hujumlarga aloqadorligini inkor etadi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak Rossiya Zaporojyedagi qishloqni o'qqa tutish natijasida 3 tinch fuqaro yaralanganini yozdi. Moskva tomonidan tayinlangan mintaqa rasmiylari esa Ukraina kuchlari qishloqdagi maktabni o'qqa tutganini iddao qildi. Ukraina janubidagi frontga yaqin Zaporojye viloyatida bir necha oydirki janglar davom etmoqda. Viloyat markazi Zaporojye shahri Kiyev nazorati ostida qolmoqda. Andrey Yermak ruslar Stepnogirskiy qishlog'iga bir nechta raketa bilan zarba bergani va ma'muriy binoga zarar yetkazganini bildirdi. Reuters agentligi bu xabarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Rossiya Zaporojye shahrini ham o'qqa tutib, kamida 16 binoga zarar yetkazdi, dedi shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtiyev. Zaporojyening Rossiya nazoratidagi hududi rahbari Vladimir Rogov esa Ukraina kuchlari Stulneva qishlog'idagi maktabni vayron qilganini xabar qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, havo hujumidan mudofaa kuchlari Tokmak shahri ustida 1 dronni urib tushirgan. Reuters bu xabarlarning hech birini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Shanba kuni Rossiya o'z armiyasi bir necha frontda Ukraina hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ayni chog'da Ukraina kuchlari Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasiga qator zarbalar berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik brifingida o'z kuchlari Donetsk, Krasliman, Kupyansk va yana ba'zi yo'nalishlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina zirhli texnikasi, avtomobillari, o'ziyurar zambaraklari va boshqa texnikalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Shuningdek, Rossiya harbiy havo mudofaa tizimlari Ukrainaga qarashli dronlarni va bir nechta HIMARS raketalarini urib tushirgani aytildi. O'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yoyinlangan xabarnomada esa o'tgan sutkalarda Rossiya harbiylari asosiy kuchlarini Kupyansk va Marinka yo'nalishlarida to'plab o'nlab janglar o'tkazgani haqida gap boradi. Xabarnomaga ko'ra, Ukraina aviatsiyasi Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikalari joylashgan hududlarga zarbalar bergan. Ukraina reaktiv artilleriyasi esa dushman artilleriya qurollarini yo'q qilgani qo'shimcha qilingan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy Washington Post nashriga bergan intervyusida Ukraina qo'shinlari Rossiya chegarasiga hujum qilganini ilk bor tan oldi. Generalga ko'ra, harbiy harakatlar Ukrainaning o'zi ishlab chiqarilgan qurollar bilan amalga oshirilgan. G'arb tomonidan berilgan harbiy texnika qo'llanmagan. Avvalroq g'arb mamlakatlari Ukrainadan yetkazib berilgan qurollardan Rossiya hududiga hujumlarda foydalanmaslikni talab qilgan edi. Bosh qo'mondon intervyuda g'arbdan qanotli raketalar va F-16 qiruvchi uchoqlarini berishni yana bir karra so'radi. Ukrainalik askarlarning aytishicha, bosqinchilardan ozod qilingan yerlarda ommaviy ko'milgan rossiyalik harbiylarning qabrlari topilmoqda.
Ну, скільки тіл лежить. Йолки-палки, ось такі братські могили.
Qarang, qancha jasad yotibdi. Yo'lki-polki, mana shunday birodarlik qabrlari. Qanaqa aqlsizlik, qancha odam qurbon bo'lgan.
Plastdarm qidiruv bo'linmasining mutaxassislari o'tgan 5 sutka davomida 75 ta jasad topishdi. Qidiruvchilarning aytishlaricha 75 jasad bu hali oxirgi raqam emas. Chunki bir qancha jasadlar qoldiqlarini frontning oldingi chiziqlaridan olishga to'g'ri keldi. Ular Rossiya artilleriyasi zarbalari yetadigan hududda ishlashmoqda. Bir qism jasadlar hali ham okop va blindajlarda va hali ochilmagan birodarlik qabrlarida qolib ketmoqda. Topilayotgan jasadlarning aksariyati rossiyalik harbiylar ekanligini ularning shevronlari va shaxsiy buyumlari tasdiqlaydi. Qidiruvchilarga ko'ra, Baxmut yo'nalishida o'lgan askarlarning aksariyati Wagner shirkati bilan shartnoma tuzgan Rossiya qamoqxonalaridagi sobiq mahkumlar.
Chevron Wagner.
Mana bu Wagnerning Chevroni. Xususiy harbiy shirkat. Turmalardan yig'ib kelingan Wagnerchilar, 2-chi jahon urushidagi shtraf batalyonlar kabi go'shtga yuborilgan zeklar. Cho'ntaklarida mana bunday soatlar bor. Bunisi hali ham yurib turibdi. Hammalarida shunday soat bor cho'ntagida. Qo'lida yoki yonida singan holda yotardi. Aleksey Yurov 2-chi jahon urushida ham xuddi shunday ommaviy qabrlar bo'lgani haqida gapirib bergan edi. Biz bularni ko'rganimizda bu holatlarga tayyor edik. Ular bu yerda yotibdi. Hech kimga kerak emas. Shunisi achinarli. Bu dahshat. 5 kunda 75 ta jasad. Bu juda katta natija. Endi bu jasadlarning har birini ulardagi jangchilarimizga almashtirsak bo'ladi.
2023 yilning iyul oyigacha jurnalistlar Ukrainada o'lgan 27 ming nafar rossiyalik harbiyning shaxsini tasdiqladi. Ulardan kamida 240 nafari Ukraina qarshi hujumlari oqibatida halok bo'lgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Irina 2022 yil 14 iyulda Vinnitsaning Rossiya tomonidan o'qqa tutilishi paytida 4 yoshli qizi Lizadan ayrilgan. Shifokorlar undan o'nlab bomba askolkalarini olishgan. 7 oylik reabilitatsiyadan so'ng Irina Ukrainaga qaytib keldi va vafot etgan qizining xotirasiga Down sindromi bo'lgan quyoshli bolalarning ijtimoiylashuviga yordam berish va ularning ota-onalari bu tashxis hukm emasligini tushuntirishga o'z kuchini sarflamoqda. Irinaning so'zlariga ko'ra, u Lizani juda sog'inadi.
Ukrainadagi qo'shtirnoq ichidagi maxsus bolalarning muammolarini hal qilish uchun hech bo'lmaganda nimadir qila olishimni his qilsam, bu mening yuragimni istadi. Men to'g'ri yo'lda ekanligimni tushunaman.
G'arb mamlakatlari misolida ayol Down sindromli bolalarni har qanday jamiyatga integratsiya qilish mumkinligini ko'rsatadi. Irinaning fikricha, urush paytida hukumat o'zining barcha kuchlarini bir tomonga tashlab, alohida ehtiyojli bolalar hali ham yordamga muhtojligini unutgan. Urushning 507 kungi tafsilotlari bilan studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy 14 iyul juma kuni oliy qo'mondonlar bilan bo'lib o'tgan yig'ilishdan so'ng ukrainaliklar Rossiya Kiyev kuchlarining mamlakat sharqi va janubida olg'a siljishini to'xtatish uchun barcha mumkin bo'lgan zaxiralarni safarbar qilayotganini tushunishlarini kerakligini aytdi.
Har bir 1000 metr oldinga siljish, har bir jangovar brigadamizning har bir muvaffaqiyati minnatdorchilikka loyiqdir. Har bir hujumga ketayotgan, har bir dushman hujumini qaytarayotgan kishimiz, har bir askarimizdan minnatdorman.
Я вдячний кожному нашему воину.
Urush boshlangandan 500 kun o'tib, Ukraina janub-sharqidagi qishloqlar guruhlarini qo'lga kiritish va bir necha oy davom etgan janglardan so'ng may oyida rus kuchlari tomonidan bosib olingan sharqiy Baxmut shahri atrofidagi hududlarni qaytarib olishga qaratilgan qarshi hujumni boshladi. Rossiya va Ukraina davom etayotgan mojaro haqida so'nggi hisobotlarni e'lon qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi juma kuni ma'lum qilishicha, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Donetsk, Liman va boshqa yo'nalishlarida ko'plab hujumlarni qaytargan. Ularning tanklari, zirhli texnikasi, o'zyurar artilleriyasi va o'q-dori omborlari boshqa texnikasini yo'q qilgan. Juma kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya armiyasi bilan Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda 20 ga yaqin qurolli to'qnashuv bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriyasi Rossiyaning ishchi kuchi va texnikasi, havo hujumidan mudofaa tizimlari va artilleriya pozitsiyalariga hujum qildi, deyiladi Ukraina bosh shtabi xabarida. 15 iyulga o'tar kechasi Rossiya armiyasi janubdan 6 ta Shahid 136 uchuvchi samolyoti bilan Ukrainaga hujum qildi, deya xabar bermoqda Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondonligi. Ukraina harbiylari 6 drondan 4-tasini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Zaporojyeda 62 yoshli mahalliy aholi rus armiyasining hujumi tufayli yaralandi. Zaporojye shahar kengash kotibi Anatoliy Kurtivning aytishicha, zarbadan infratuzilma obyekti zarar ko'rgan. 4 ko'p qavatli uyning derazalari uchib ketgan. Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Dmitriy Medvedev juma kuni Totskay poligoniga tashrif buyurdi. Medvedevning rasmiy Telegram kanalida Rossiya xavfsizlik kengashi rahbarining Rossiyaning Orenburg viloyatidagi poligonga tashrifi aks etgan kadrlar chop etildi.
Ushbu poligonda muvofiqlashtirish endigina boshlandi. Oxirgi yil ichida 2-marta. Nima yetarli, nima yetishmayapti, qanday fikrlar bor, nimani yaxshilash mumkin? Nihoyat mening maqsadim oliy bosh qo'mondonga hisobot berish. Maxsus operatsiyada qatnashadigan har bir kishi uchun jangovar va siyosiy tayyorgarlik qanday kechayotgani haqida. Maqsad shu.
Poligon 1954-yilda o'tkazilgan yadro mashg'ulotlari bilan mashhur bo'lib, uning davomida yadro portlashdan so'ng minglab askarlar bu hududdan marsh qilib o'tgan. Bundan bir hafta oldin Dmitriy Medvedev Ukraina va Yevropadagi AESlarga raketa zarbasi berishni taklif qilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev rahbarligida inson huquqlari sohasida muayyan oldinga siljishlar bo'ldi, ammo mamlakatning xalqaro hamkorlari bu yutuqlar allaqachon to'xtagani va hatto orqaga keta boshlaganini bilishlari kerak, deb yozdi Diplomat nashri. Prezident Mirziyoyev e'lon qilgan yangi O'zbekiston borgan sari aksar o'zbeklar ortda qolgani rost bo'lsin deb umid qilgan eski O'zbekistonga o'xshab bormoqda, deydi maqola muallifi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirziyoyev hamon o'zini islohotchi sifatida ko'rsatishga intilmoqda va chindan ham mamlakatning 35 million aholisining o'zgarishlariga bo'lgan istagini aks ettiradi. Ammo yakshanba kungi saylov Mirziyoyevga bog'langan umidlar tersiga aylanayotgani ko'rsatkichi bo'ldi. Uning 2021-yilda e'lon qilingan yangi O'zbekistonni qurish strategiyasi qisman fuqarolik jamiyatini mustahkamlash va inson huquqlarini himoya qilish nazarda tutar edi. Ammo qattiqqo'l salafi Islom Karimovdan 2016-yilda meros olgan avtoritar boshqaruv tizimini mustahkamlashga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorlari islohotlarga, jumladan inson huquqlari sohasida islohotlarga undashda davom etishi va ayni paytda O'zbekiston o'zining islohot yo'lidan qaytsa, hamkorlikni kamaytirishga tayyor turishi kerak, deb yozadi nashr muallifi. Saylovlar bu yilgi hokimiyatni mustahkamlash rejasining 2-bosqichidir. Birinchi qadam aprel oyida yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazilganda Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirib, unga yana 2-7 yillik muddatga saylanish imkonini beruvchi referendumda qo'yildi. Yakshanba kungi ovoz berish uning hokimiyatda ehtimol 2037-yilgacha qolishi uchun yo'l ochib beradi. Bularning barchasi avvalgi xotiralarni yodga soladi, chunki 2002-yilda Karimov prezidentlik muddatini uzaytirish bo'yicha xuddi shunday referendum o'tkazgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar erkin va adolatli deb hisoblagan saylovlar O'zbekistonda hech qachon o'tkazilmagan. 26 iyun kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotning saylovlarni kuzatish bo'yicha eng nufuzli mintaqaviy organi prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik bo'yicha oraliq hisobotini e'lon qildi. Unda ta'kidlanishicha, Toshkent Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan qayta-qayta ko'tarilgan va boshqa xalqaro hamkorlar ham ta'kidlagan eng oddiy inson huquqlarini ta'minlash borasidagi xavotirlarga e'tibor bermayapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Mirziyoyevga qarshi na muxolifat, na mustaqil nomzodlar ishtirok etishiga yo'l qo'yilgani, O'zbekistonning o'z fuqarolari huquqlarini kengaytirish da'vosiga zid ekanini xavotir bilan qayd etadi. 2021-yilgi prezidentlik saylovlari oldidan ham xuddi shunday xavotirlar bildirilgan edi. Bu safar YHT muxolif partiyalardan biri ro'yxatdan o'tishga uringani, biroq unga to'siq qo'yilgani ta'kidlanmoqda. Partiya vakillari o'zlariga tahdidlar bo'lgani haqida xabar berishdi va yetakchisi esa ushlab turilgan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bayonotida. 2021-yilda bo'lgani kabi YHT saylov kuzatuvlari, yana yig'ilishlar, uyushmalar tuzish va so'z erkinligi hamda sud hokimiyati mustaqilligi yo'qligi yuzasidan xavotirlarni qayd etgan. Ommaviy axborot vositalari sohasida o'z-o'zini senzuralash keng tarqalgan. Ba'zi jurnalistlar, blogerlar tahririyat mustaqilligi aralashuvlar, tahdidlar va hibsga olishlarga duch kelishayotganini aytmoqda. 2021-yilgi prezidentlik saylovi oldidan O'zbekistonning xalqaro hamkorlari Mirziyoyev yangi muddatda inson huquqlari va qonun ustuvorligini yaxshilashga intiladi deb umid qilgan edi. Biroq buning aksi yuz berdi va ba'zi sohalarda vaziyat yomonlashdi. Mirziyoyev davrida inson huquqlari bo'yicha ba'zi sohalarda yaxshilanish kuzatildi, biroq mamlakatning xalqaro hamkorlari hukumat hozirda o'z islohotlar dasturidan to'xtab qolganini yoki orqaga chekinayotganini tan olish kerak. Ammo hozirgi vaqt ham noqulay, chunki O'zbekiston Rossiyaning Ukrainadagi urushi va Afg'oniston masalasida muhim mintaqaviy o'yinchi hisoblanadi. Biroq Yevropa Ittifoqi, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar uchun inson huquqlari poymol etilayotgan O'zbekiston xalqini himoya qilish Toshkent bilan munosabatlarning ustuni bo'lishi kerak. Demokratik islohotlar, qonun ustuvorligi va inson huquqlari bo'yicha hamkorlikni yanada chuqurlashtirish Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan bir yil avval imzolangan kengaytirilgan sheriklik shartnomasining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Ular shuningdek Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi imtiyozli savdo shartnomasi bo'yicha ham majburiyat hisoblanadi. Bu hukumatlar inson huquqlari bo'yicha o'zlarining kutilmalarini aniq bayon etishlari va ularni amalga oshirishda yordam berishlari kerak. Ammo ular bu umidlar amalga oshmasa O'zbekiston bilan hamkorlikni cheklashga tayyor bo'lishlari ham kerak. Mamlakatning amaldagi va yangi prezidenti yangi O'zbekiston so'zda emas, amalda bo'lishi kerakligini tushunishi muhim, deb yozadi Diplomat nashri.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda